Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Сегодня вторник, 29 октября. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня ночью Deep State сообщил об очередных продвижениях российской армии. Они происходят уже каждый день. В частности, агрессор третий день подряд идет вперед на юге Донецкой области, неподалеку от Угледара, возле сел Шахтерская, Богоявленка, Екатериновка. За три дня на этом временском направлении россияне смогли продвинуться почти на 7 километров вглубь обороны вооруженных сил Украины. Также агрессор продвинулся в Новоселидовке и Гостром, выравнивая фронт вокруг Кураховки. Захват Кураховки позволит россиянам вытеснить группировку сил обороны с северного берега Кураховского водохранилища и начать штурм важного логистического узла Курахова с севера. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 48 штурмах на этом кураховском направлении. Это лидер по количеству атак. Временский участок фронта агрессор штурмовал 12 раз. Фронт у нас посыпался, признал в разговоре с общественным деятелем Бориславом Березой генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко. По его словам, это происходит из-за нехватка людей и боеприпасов на фронте, а также, цитата, разбалансировки управления. Сегодня в студии будем говорить о том, что имел в виду генерал-майор ВСУ под разбалансировкой управления в силах обороны, что позволяет России прорывать фронт сразу на нескольких участках. Есть ли способ остановить Россию на нынешних рубежах в ближайшее время? И чего может достичь РФ на Донбассе уже в этом году, если Украина не предпримет никаких мер? Сегодня с нами будут спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук, главный редактор интернет-издания «Цензорнет» Юрий Бутусов и редактор интернет-издания «Европейская правда» Юрий Панченко. С господином Панченко обсудим протесты в Грузии против результатов выборов в парламент. К чему они привели и чего ожидать Украине? Друзья, напомню, вы полноправные участники эфира. Пишите на наши Вайбер и Телеграм. Их номер +38 095 151 95 05. Работают они в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные прозвучат во время нашего эфира. Можете писать прямо сейчас. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Тоже можете сделать это прямо сейчас. Сначала смотрим в деталях, что произошло на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. По данным Генерального штаба, российские войска атаковали Часовьяр и его юго-восточный фланг – Ступочки. Зафиксирована одна атака в Торецке. Других населенных пунктов на Торецком участке противник штурмом не проводил. Линия фронта не изменилась. Западный край Донецка. На Покровском участке за сутки была 31 атака войск РФ. Миролюбовка, Промень, Лисовка, Крутой Яр, Селидово и Вишневое. Конфигурация фронта в Селидово и в целом на направлении за сутки не изменилась, но расширилась серая зона. На Кураховском участке 48 атак. Зоряная, Максимилиановка, Новодмитровка, Катериновка и Антоновка. Дипстейт фиксирует продвижение россиян в Новоселидовке, Катериновке и Гостром. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке атака РФ сосредоточилась возле Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Першотравневого и Лозовой. Есть увеличение серой зоны, но существенно фронт не менялся. На Лиманском российские подразделения атаковали возле Грековки, Заречного, Чернови, Торского. Не продвигались. На юге Донецкой области агрессор продолжил давить на западе от Угледара. Достиг прогресса под селом Шахтерской и Богоявленке. Минштаб сообщает об атаках возле Богоявленки и Новоукраинки.
К нашему эфиру присоединяется спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук. Руслан, здравствуйте. Очень рада вас видеть.
Добрый день. Я вас також.
Руслан, давайте обсудим ситуацию в таком участке фронта, о котором не так много говорят, на фоне трудной ситуации на Черетинском выступе. Южнее от него штурмов Часовьяр и Торецка. Агрессор еще и на линии Лиман-Купянск не прекращает продавливать оборону. Еще месяц назад мы говорили о Песчановском выступе. Он был заметен на карте Deep State. Сейчас по этой северной линии фронта есть уже аж 4 точки, где появились эти выступы. Они не такие как большие, как в Песчаном, но я их перечислю. Это Вишневая, Новоегоровка и Невская. Что там происходит, что это означает? Наверное, это не случайность.
Ми зараз бачимо, за останні тижні досить активізувалися наступальні дії, штурмові дії противника на Лиманському і на Куп'янському напрямках, зокрема, навіть цієї доби бачимо, що вже з початку доби відбулося більше 100 боєзіткнень і велика кількість саме на Куп'янському напрямку, так само Якщо дивитися на динаміку боєзіткнень, то звичайно, що Покровський, Курахівський напрямок і Турецький, вони тривалий час, це звичайно найбільша кількість боєзіткнень, проте й на Лиманському, зокрема, противник намагається проводити штурмові дії. В окремі дні тут відбувається більше 20 боєзіткнень, і противник намагається концентрувати свої зусилля, зокрема в районі Невського, Тернів, Зарічного, також ми бачимо в районі Ямполівки, і це активні бойові дії, які противник намагається проводити в цілому в районі Серебрянського лісництва, застосовуючи як і артилерійські обстріли, і застосовуючи також спроби груп піхоти просуватися на цьому напрямку. В цілому бачимо, що щільність артилерійських обстрілів взагалі по східних напрямках, по Харківщині, зокрема, вона досить велика, і якщо навіть аналізувати із кількістю артилерійських обстрілів, яка мала місце по позиціях, де виконують задачі підрозділи Національної гвардії навесні цього року, зокрема це і квітень, і травень, було близько 200 обстрілів протягом доби з різних систем артилерійських, ракетних систем залпового вогню, то зараз ми бачимо, що протягом доби по східних напрямках, це знову ж таки, як говорю, лише про позиції Національної гвардії, більше 500 обстрілів завдає противник з різних систем артилерійських, ракетних систем залпового вогню. І ці противник намагається, зокрема, застосовувати активно обстріли для того, аби створювати передумови для ведення наступів і також по позиціях, де виконує задачі наші підрозділи. В цілому, навіть на Лиманському напрямку за ці кілька днів бачимо, що противник застосовував навіть важкі вогнеметні системи типу «Сонцепьок» 220 мм, досить потужна зброя. Ну і що стосується, звичайно, переваги противника в повітрі по Харківщині, як і по півночі Харківщини, так і по Куп'янському, по Лиманському напрямку досить активно противник застосовує каби для того, аби наносити ураження під час нальотів авіаційних. І це, скажімо так, досить така суттєва загроза. Разом з тим бачимо, що спроби противника просуватися з залученням великої кількості бронетехніки і по Лиманському, по Куп'янському напрямку, вони не мають успіхів, оскільки та робота, яка зараз налагоджена між підрозділами, які тут виконують задачі, дає змогу виявляти вчасно навіть великі бронегрупи і завдавати їм суттєвих втрат. Якщо навіть дивитися за спробами противника, які він застосовував на Куп'янському і на Лиманському напрямку, зокрема і на початку цього місяця, і протягом останніх днів, то всі підрозділи Сил оборони, які тут виконують задачі, знищили десятки одиниць бронетехніки, і навіть ми бачили, були штурми, що стосується навіть в районі Піщаного на Куп'янському напрямку, коли противник застосовував навіть більше 20, більше 50 одиниць бронетехніки, то вони досить швидко розбивалися. І майже вся бронетехніка була знищена.
Руслан, я вот по поводу этого Песчановского выступа, там были уже сообщения, да, кадры были, как россияне пытались штурмовать переправу через реку Оскол, чтобы выйти на ее другой западный берег. Что там сейчас происходит? Пытаются они переправиться?
Дійсно, що досить активні штурмові дії противника і навіть з підтриманням бронетехніки, не завжди це великі бронегрупи, буває від 3 до 5 одиниць бронетехніки, це в районі населеного пункту Піщаний Колесниківка, де досить активні штурмові дії, навіть протягом доби велика частина саме на цих ділянках відбувається, і однією з задач противника, враховуючи виступ, вклинення, яке він утворив, є дійсно захоплення і створення переправ через річку Оскіл для того, аби проводити подальші наступальні дії і покращити своє тактичне положення. Ну і, звичайно, метою таких дій є забезпечення собі передумов для просування вже через по березі через річку Оскіл. Зараз ми бачимо, що незважаючи на ці чисельні спроби, нашим військовослужбовцям і силам оборони вдається стримувати противника. Звичайно, що противник докладає дуже багато зусиль для того, аби і наближуватися до берегів. не лише в районі Піщаного, Колесниківки і по інших ділянках. І зараз ми бачимо, що завдяки тому, що саме активно ведеться аеророзвідка, активно застосовуються наші артилерії, впівдрони, ці спроби противника, вони не мають успіху. І в цілому можу відмітити, що лише цієї доби по Куп'янському і по Лиманському напрямку наші підрозділи Національної гвардії знищили 2 бронемашини противника, знищили 6 одиниць автомобільної техніки, 1 склад боєкомплектів, 1 РСЗВ «Град». І також зараз активно ведеться робота саме для того, аби наносити удари по логістиці противника і також по виявленим засобам РЕБ. Тому що по всій ділянці фронту, це і Покровський, і Курахівський напрямок, зараз бачимо Куп'янський, Лиманський, противник намагається також нарощувати мережу своїх засобів РЕБ для того, аби протидіяти ударам наших FPV-дронів, дронів, які несуть бойове навантаження по всій лінії фронту.
Руслан, несколько таких точек напряження на Куп'янському участку фронту. Питаються вони в нескольких містах вийти к осколу. А зачем? Уже вийшли в районі Піщаного. Зачем в других містах питатися?
Ми розуміємо, що взагалі характер дій бойових дій, особливо що стосується, як кажуть військові, бар'єрних рубежів, це і річок і так далі. Це в першу чергу підтримка, наприклад, і подальших наступальних дій, і взагалі підтримка навіть оборони, вона дуже залежить від логістики, тому противник, розуміючи, що своє складне положення, навіть наближаючись якийсь із одних точок до річки Оскіл, він розуміє, що це не зовсім перспективно, тому маючи вузьке вклинення, вузьку смугу оборони, таким чином намагається розширювати свої, покращувати тактичне положення, розширювати цю ділянку наступу, аби мати, укріплювати, скажімо так, вирівнювати лінії фронту, не допускаючи і флангових ударів. Ну і, звичайно, це знову ж таки питання логістики і розширення і сірої зони, і вогневого контролю, що стосується берегів безпосередньо річки Оскіл. В той же час для сил оборони, для наших позицій, які отримують наші захисники, це зараз має додаткову перевагу безпосередньо, це річка, водний бар'єр. І взагалі, як відмічають наші військовослужбовці, що і сам характер течії річки на багатьох ділянках, він не дозволяє противнику форсувати річку, це саме як природна дійсно перешкода. Ну і звичайно, що розміщені вогневі позиції, розміщені спостережні пункти, які дають змогу завчасно виявляти такі спроби противника.
Спасибо, Руслан. Спасибо за ваше время. Руслан Мазайчук, спікер Нацгвардії України, був в ефірі радіо «Донбас Реалії». В Луганске масштабный прилет с детонацией сегодня. Утром город услышал серию взрывов. В небо повалили клубы дыма, которое было видно практически со всех сторон города. Оккупационная администрация сообщила, что вооруженные силы Украины обстреляли город, но ПВО, как обычно, все сбило, а обломки якобы упали в промзоне. Позже оказалось, что, скорее всего, пострадала военная база. Моя коллега Дарья Куриная собрала все, что известно об этом. С нами на скайп-связи. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, что было целью? Что известно сейчас?
К данному моменту известно, да, что действительно порядка 9 утра по киевскому времени в местных чатах начали появляться сообщения о том, что в городе очень громко, и админы некоторых чатах начали писать, что они не слышали звука работы в небе, но вскоре люди начали выкладывать видео с клубами дыма, на которых четко видно, что идет как бы детонация, и после чего так называемое правительство ЛНР заявило, что вооруженные силы Украины обстреляли город, однако же силами ПВО атака была отражена, и якобы часть сбитых ракет просто сдетонировала в промзоне, и из-за этого перекрыли проезд в районе парка Горького для того, чтобы устранить последствия. Однако же люди версию с отражением атаки не поверили, так как стало появляться все больше и больше видео с этими клубами дыма, люди слышали повторную детонацию и периодически даже выкладывали фото и видео с разлетевшихся осколков, где было видно, что это как бы артиллерийские снаряды. Со временем российская служба «Радио Свобода» смогла геолоцировать место попадания и смогла предположить, что как бы удар был нанесен по северо-западу Луганска, место, где располагался 2-й армейский корпус ЛНР. В прошлом году они туда зашли и как раз-таки много своих боевых действий как бы вела бригада туда. Еще позже сообщество Киберборошна уточнило информацию, что прилет был по артиллерийскому складу боекомплекта 123-й отдельной мотострелковой бригады, которая как раз-таки входит в состав 2-го армейского корпуса ЛНР Вооруженных сил России. К данному моменту неизвестно о пострадавших, известно лишь, что на момент детонации людей из приближающих районов эвакуировали, оккупационная администрация Луганска обвинили в обстреле Украину. Украина же пока не комментировала, был ли удар совершен ею или нет, но так как был поражен военный склад, можем предположить, что действительно был нанесен вооруженными силами Украины, так как Украина считает своей легитимной целью бить по складам боеприпасов в оккупации и в тылах противника.
Спасибо, Даша. Дарья Куриная была вместе с нами. Ну вот мы видим сейчас результаты прилета в оккупированном Луганске. От удара, корректируемой авиабомбой в Харькове, вчера вечером пострадало здание Держпром. Это памятник архитектуры, одна из визитных карточек города Харькова. Это был один из первых небоскребов в Советском Союзе. Будинок державной промысловости, так он тогда назывался. Пострадали 6 харьковчан, люди как внутри здания, так и прохожие, а также один полицейский, который дежурил в этом здании. У Держпрома разрушено несколько этажей, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Пострадали и другие здания 20-х годов 20-го столетия поблизости. В ночь на 29 октября Deep State сообщил об очередных продвижениях российской армии. Они происходят уже каждый день. В частности, агрессор третий день подряд идет вперед на юге Донецкой области, неподалеку Угледара, возле сел Шахтерская, Богоявленка, Екатериновка. За 3 дня на этом временском направлении россияне смогли продвинуться почти на 7 километров вглубь обороны вооруженных сил Украины. На прохання нашого наступного гостя я із задоволенням прийду на українську мову. До нас доєднується головний редактор інтернет-видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов. Юрію, вітаю, раді, що ви з нами.
Вітаю вас, вечір добрий.
Юрію, ну, найбільш така тривожна ситуація зараз виглядає, принаймні, просування росіян, ну, прям шалене на півдні Донбасу, цей Времівський напрямок. Що там зараз відбувається? Чи вдалося зараз якось стабілізувати ситуацію, ну, за вашу інформацію там?
Поки що стабілізації там не відбулося. На тому напрямку були здійснені певні ротації наших бойових з'єднань, які на тому напрямку тривалий час вели ефективну оборону, були проведені ротації і, на жаль, тим підрозділам, які змінили, не вдається стабілізувати оборону з багатьох факторів, оскільки зараз вже йдуть бойові дії, ну, і не думаю, що там все важливо зараз деталізувати. Командування розуміє, всі, хто воює там на місці, розуміють. На жаль, є серйозні проблеми, в першу чергу, в організації управління бойовими діями на вищому рівні. І ці проблеми не вдається поки що вирішити. Саме вони призводять до таких проблем і таких великих значних поразок. Ми втратили позиції там, які тримали майже 3 роки.
Пане Бутусов, а атакували росіяни прямо під час ротації? Так, тобто це вже така звична тактика. Вони через розвідку дізнали.
Після. Ага. Це відбулось після ротації, там за пару тижнів.
Ну і з'явилося в мережі відео, де спілкується генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко з громадським діячем Бориславом Березою. Ну і констатує український генерал-майор, що фронт на Донбасі посипався. Давайте послухаємо.
Казати, чому це відбулося? Ну, скоріш за все, по-перше, це нестача боєприпасів, озброєння. По-друге, це люди, нема людей, нема поповнень, люди дуже заморені, вони вже не, ну, просто не витягують ті фронти, на яких знаходяться. Ну і третє, це розбалансування управління. Ну, тобто то, що зараз відбувається, ну, я скажу, що так не має бути точно.
Ну, от ми чуємо ці причини, це нестача боєприпасів, втома і брак людей на передку. Ну, це вже такі звичні причини, про них ми чуємо, але зараз і ви кажете про розбалансування управління, генерал-майор Марченко також. Що мається на увазі, можете трошки про це розказати?
Основна проблема зараз в війні – це саме управління, оскільки боєприпаси і люди, звичайно, не всі кількості, які потрібні, але вони є. І їх достатньо для того, щоб на багатьох напрямках ворога ефективно зупинити і знищувати, як це відбувається на багатьох ділянках фронту. На деяких це не відбувається. Чому? Тому що основна причина – це саме управлінські організаційні проблеми. В першу чергу визначення порядку застосування військ. Порядку застосування військ, організації розвідки технічними засобами дронів, організації ураження ворога технічними засобами, в першу чергу дронами, у взаємодії з артилерією, з кулеметно-мінометним вогнем. Тобто все це потребує планування, організації. Все це має, якщо війська ставляться на полосу, вони мають отримати адекватну полосу оборони під свої можливості, мають отримати час для підготовки такої оборони, або отримати готові оборонні позиції, які можна займати негайно. Якщо ці очевидні, насправді, організаційні управлінські речі не робляться, то відбувається поразка, не відбувається нічого іншого. От. Тому, якщо таких планових дій нема, немає планового застосування людей, якщо людей посилають на позицію, вони там мають знаходитись 20-30 днів і потім не отримують відпочинок належний, то, звичайно, люди не можуть це витримати, навіть якщо вони там вийшли цілі, здорові, і вони не можуть відновитись, вони уходять просто з частини, вони не можуть це витримати. І тут ніяких людей не вистачить з такою організацією, з таким управлінням, скільки не мобілізовуй. Бо такі екстремальні умови зараз на війні, які потребують розумних командирів, які вміють грамотно застосовувати людей. І такі командири у нас на фронті є, їх достатньо, їх велика кількість. На жаль, далеко не всюди ці такі командири призначаються або отримують можливість від командування реалізувати свій план бою, свій план оборони. Ну, от. І через це ми бачимо от такі провали, які не є чимось, знаєте, несподіваним. Все це прогнозується заздалегідь. Те, що зараз трапилось там на Времівському напрямку, було абсолютно очевидно, це знали абсолютно всі, хто знаходиться в цьому районі. Абсолютно ніяких несподіванок. Це планові поразки, які ми несемо, які на тактичному рівні на місцях чудово люди передбачають, бачать і розуміють, що буде.
Хто за це відповідає? Це Генштаб, це ГОТУ, ну тобто, щоб українське суспільство зрозуміло, хто займається цим управлінням, несе за це відповідальність. Чи це така кругова відповідальність якась?
Відповідальність ніколи не була кругова в армії, вона завжди персоніфікована. Звичайно, що в армії зараз створена система ручного управління. Коли у нас фактично відповідати має один, але втручається в процес управління велика кількість начальників. Зараз це і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який напряму може ставити завдання, наприклад, окремим батальйонам, і Генштаб, який розподіляє, планує застосування військ. І ОСУ в Хортиця, генерал Гнатов, який також безпосередньо телефонує командирам частин підрозділів. І командувач ОТУ, який також безпосередньо ставить завдання частинам підрозділам. І командири бригад, через голову яких нерідко здійснюється управління. Тобто, насправді, ми маємо управлінський організаційний хаос, але цей хаос абсолютно керований. Він створюється конкретними керівниками. Він не є якимось абсолютно непередбачуваним, невідомим. Він не є, не означає, що він відбувається сам по собі. Ні, є відповідальні люди, і все це абсолютно, на жаль, від них іде.
Пане Бутусов, а коли це почалося, оцей хаос, про який ви зараз говорите? Ну, тому що просування зараз шалене у росіян зараз, ну, в останні тижні, так, до того вдавалося більш-менш якось ефективно стримувати агресор.
Зараз виникла ситуація, коли внаслідок того, що у нас значні втрати добровольців. Люди сточуються просто фізично. Люди, добровольці 22-го року з високим рівнем військової підготовки, мотивацією. Якість піхоти, звичайно, вже не така. І раніше всі ці недоліки не були помітні, тому що некомпетентність багатьох командирів або планів застосування компенсувалась мотивацією і рівнем підготовки рядового складу. Солдати робили те, на що були нездатні генерали. Командири в 22-му році також, командири бригад, це були значно більш самостійні фігури, ніж зараз. На жаль, процеси управління, вони погіршуються, і війна виснажує, і замість того, щоб робити висновки, управління на вищому рівні продовжує поширювати неадекватні практики. І те, що робить Олександр Сирський, я не можу сказати, що він, знаєте, людина, яка некомпетентна. Це неправда. Це людина, яка орієнтується у військовій справі, розуміє проблематику, але він замість того, щоб посилювати відповідальність людей шляхом призначення самостійних бойових лідерів на всі посади, замість того, щоб довіряти командирам і призначати людей, які є лідерами у колективах і здатні відповідати самі за виконання бойових завдань, призначає таких позвоночних шнурків, які просто не вміють керувати, які не здатні на лідерство, і які тільки думають, як йому доповісти. І тому у нас наші проблеми, замість того, щоб вирішуватись якісно через зміну обстановки, вони не вирішуються, вони тільки погіршуються, тому що ми продовжуємо масштабувати неефективні практики бойового управління. І таким чином, скільки ти не мобілізовуй людей, якщо ти не змінюєш порядок їх застосування, ну, результат буде той самий. І якби у нас хтось рахував, які ми втрати несемо через неграмотне управління у самовільно залишивших частину військових, я думаю, що це був би певний шок. Тому що кількість тих, хто йде в СЗЧ, він співмірний з тими, кого мобілізують. І це якраз проблема управління, на яку у нас просто не звертають увагу, тому що ці дані таємні.
Ну, для балансу я озвучу, що український генштаб і головком Олександр Сирський пояснюють просування агресора перевагою росіян у живій силі та техніці та в кількості боєприпасів. Ми неодноразово чули, да, от таку аргументацію. Я вас встигну ще спитати одне. Ну, а загалом, як складається зараз ситуація на фронті? Ну, це з рахуванням цього просування на Врейнівському виступі, там в Гострому, Новоселидівці агресор просунувся також. Є інформація про те, що Селідове майже захоплено. Що далі? Росіяни підуть на Курахово з двох боків, підуть потім після захоплення Селідового на Покровськ?
Після захоплення Гірника, фактично, доля Курахова, це вже питання утримання, це вже ар'єргардні бої. Втримувати Курахова, при тому, що ворог завдає удару з півночі і контролює висоти на Гірнику, це вже дуже проблемно, і тактично перевага зараз в цьому районі перейшла на бік ворога. Це велика проблема для нас. Так само зараз ворог після захоплення Селідова буде розвивати свій прорив. Наступною ціль буде, звичайно, Курахова. В цьому році вони будуть намагатись захопити, у них для цього є, на жаль, вигідні зараз дуже рубежі для наступу. І вони будуть йти зараз на Покровськ-Мирноград. Ударом з півдня вони будуть зараз обходити, обхід йти, охоплювати наше угруповання в Покровську-Мирнограді, розвивати наступ. І одночасно вони зараз цим ударом з півдня обріжуть наші комунікації. Там є магістралі, які ведуть на південь Донбасу, на теж Курахова. І фактично будуть блокувати, ізолювати район бойових дій в районі Курахова. І одночасно ворог буде згортати фронт вздовж вже буде йти на захід, на Велику Новосілку. намагатись захопити ще і цей районний центр Донецької області і вийти на кордони з Запоріжжям, Запорізькою областю в цьому районі. Mm-hmm. Тому зараз на цьому напрямку стабілізації нашої оборони, на жаль, нема. І це велика проблема, яка змушує нас достатньо відверто і критично говорити про проблему в управлінні організації.
Пане Бетусов, а щодо проблем з управлінням, а що можна зробити негайно зараз, ну, щоб зупинити просування агресора? Тобто це така серйозна і комплексна проблема. Ви бачите якісь прості рішення тут?
Простих рішень, зовсім простих на війні не буває, але найбільш є рішення, які найбільш ефективно можуть спрацювати в короткий термін. Основне зараз на цьому напрямку потрібно розгортання боєздатних бригад, які можуть стати стрижнем оборони. І ці бригади мають отримати значно більше сил, людей, техніки. І треба ті бригади, які мають нижчу боєздатність, ті батальйони бригади, їх треба віддавати в управління боєздатним, тобто збільшувати штат бригад, можливо називати їх дивізіями, можливо називати їх великими бригадами, і віддавати їм під контроль великі ділянки фронту. Для того, щоб ті командири, ті військові з'єднання, у яких виходить, які змогли, мають боєздатність, мають техніку, організацію і можуть відповідати за великий фронт, їх треба посилювати людьми тих з'єднань, ну, яких не виходить з різних причин. От. І робити більше з'єднання, віддавати самостійність за контроль рубежів великим з'єднанням, командирам великих з'єднань, успішним. І тоді фронт стабілізується. Нічого там такого великих мас якихось людських ворог одночасно в атаки не кидає. Всюди, де у нас є компетентні командири і війська, росіян зупиняють, знищують, і вони нічого не можуть робити.
Дуже дякую вам за участь в нашому ефірі. Були дуже раді вас чути. Сподіваюсь, почуємо ще. Юрій Бутусов з нами був, головний редактор інтернет-здання «Цензор.нет». Мы идем дальше. Мой коллега Борис Сачалко с канала «Настоящее время» поработал с украинскими военными под Угледаром. Там, как мы вот сейчас обсудили, российские войска активно давят на север, достигли ряда продвижений под Шахтерским и Богоявленкой. Вот как вооруженные силы Украины сейчас там держат оборону.
На позиции близ Угледара мы заезжаем поздно вечером. Из полноприводного джипа наши проводники выжимают максимум на размокших осенних полевых дорогах.
Буквально два дня кошмарить, это зараз від цього місця і до Курахова, там практично поїхати не раді. Та появився цей судний день їхній.
А що це таке?
А то їхня сама така крута, і підрозділ.
Підрозділ, да?
Да, судний день, судний день.
Последні несколько кілометрів пути ми їдемо в повній тьмі, без фар. Після взяття Угледара під'їжджати на позиції стало сложніше. Город на висоті, всі поля вокруг видні.
Там по-любому у них вже стоять ці мурами їх. Вот он даже Влад скажет, что
ночник видно.
Ночник не ослепит, что с шахтами.
Еще несколько минут мы идем лабиринтами окопов. Это огромная линия обороны, выкопанная еще до падения Угледара. Широкие проходы, глубокие блиндажи теперь пригодилось.
Боксер!
Боксеру 24 года. Он из тех украинцев, которые выросли на войне.
Да, я слідкував, мені було цікаво. Я пам'ятаю, навіть в 14-му році впав сніг. Я в Києві був тоді. І, ну, в школу ходив, там, в 6-й клас, здається, чи в 7-му. І впав сніг, і мама каже, я там з мамою йшов там з магазину. Мама каже: "О, як класно, сніг впав". Я кажу: "Та це вам класно, коли зараз там пацани з наших в окопах сидять, от він не класно". На це, ну, так, запам'яталось, мені мама досі
15 років.
Да, мені мама досі згадує це.
Отучился на юриста. Это была просьба мамы. На следующий день после получения диплома подписал контракт с ВСУ. Это был 2021 год, ещё до повномасштабного вторжения.
Ви не шкодуєте, що обрали саме цей шлях?
Та ні, звичайно. Якщо б я помер и переродился, то я бы снова повернулся сюда.
Его напарник Дмитрий старше. Он военный уже больше 10 лет. Успел даже уволиться из армии, но 2022 все поменял. Сейчас они оба солдаты 148-й отдельной артиллерийской бригады, наблюдатели комплекса контрбатарейной борьбы «Сова». На высокой точке прикреплена камера, которая фиксирует выстрелы российской артиллерии. Солдаты определяют локацию пушки противника для удара в ответ.
Працює так, як замість бусольки. Бусольку знаєте?
Да.
Ну, а це все в електронному форматі, от шкала та сама виставляється.
Раньше их наблюдательный пункт находился в самом Угледаре. Дмитрий говорит, после потери города плотность огня немного уменьшилась. Если раньше они замечали 150 выстрелов за ночь, теперь не больше сотни. В этом блиндаже Дмитрий и боксер проведут больше недели, а может и дольше, если с их заменой будут проблемы. Каждый дежурит по 6 часов. В большинстве своем работа ночная. Ночью камера лучше фиксирует вспышки. За ночь работы, вглядываясь в монитор, мы обсудим осторожность Европы по вопросу войны в Украине.
Там, ну, там привыкли больше к диалогу. У нас же, ну, загалом наше славянское коріння, воно таке передбачає гарячість.
Шанси возможних мирных переговоров.
По-дорослому думати, то всім зрозуміло, що будь-яка війна закінчується переговорами. Але це не виключає того факту, що це факт буквально, що вони знову нападуть. Ну, прям без варіантів. Мені здається, що от, якщо сідати за стіл переговорів з приводу зупинки вогню, то можна ще вказувати дату початку наступної війни.
Солдати не скривають, вони устали, но говорять, альтернативи нет.
Що далі?
Що далі зараз? Що він мене поміняє вчасно? Але що далі? Воюємо? Продовжуємо воювати, що далі? Діма, що далі?
Война.
Все собранные данные боксер и Дмитрий передают в штаб. Координаты приблизительные, поэтому до разведку утром будут делать еще пилоты дронов. Позицию же мы покидаем также. В темноте, в джипе, вязнущем на степных дорогах, звучит старая песня «УПА», но уже в современной обработке.
Мы обсудим ситуацию в Грузии. Вчера вечером там состоялась масштабная акция протеста оппозиции. Собрались тысячи человек. Протестующие перекрыли прилегающий проспект Руставели. Протестовали оппозиционные партии против результатов недавно прошедших парламентских выборов в Грузии. Согласно их заявлениям и заявлениям международных наблюдателей, они состоялись, эти выборы, с многочисленными нарушениями. На них победила правящая партия, якобы победила грузинская мечта. Ну и вчера грузинские оппозиционеры озвучивали свои требования о проведении вот этих вот требования к действующей власти. Цитата от одного из лидеров партии «Единство национальное движение» Георгия Вашадзе. Первое. Мы считаем эти выборы нелегитимными. Второе. Мы не собираемся входить в этот парламент, отказываемся от всех мандатов и аннулируем списки. Третье. Мы будем биться до тех пор, пока не победим, и мы обещаем, что победим. Ну и четвертым пунктом Вашадзе назвал очень конкретное требование, именно провести выборы заново. Но провести их должна Международная избирательная администрация. Ну, вот такой вот политический кризис с достаточно большими ставками сейчас развернулся в Грузии. С нами Юрий Панченко, редактор интернет-издания «Европейская правда». Юрий, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый вечер.
Юрий, ну вот я озвучил требования оппозиции, власть как-то ответила?
Власть в своем репертуаре, они указывают, что выборы прошли, победа получена, и теперь, вне зависимости от того, соглашается оппозиция или нет, будет новый парламент и новое правительство.
Ну, а какие дальнейшие развития событий, да, варианты? Ну, я так понимаю, без оппозиционных партий парламент не сможет принять присягу, там у них тоже достаточно серьезные результаты, то есть у них есть рычаг отличный для воздействия?
И да, и нет. С одной стороны, да, с точки зрения буквы закона, для начала работы парламента нужно, чтобы зарегистрировалось 2/3 депутатов. Это 100 депутатов, в то время как по предварительным подсчетам грузинская мечта будет иметь 89. То есть, соответственно, самостоятельно она не может дать старт работы парламента. Однако я хотел обратить внимание, что подобная проблема была 4 года назад. 4 года после выборов 2020 года оппозиция также говорила, что выборы украдены, тут вся оппозиция, это очень важно, и отказывалась войти в парламент. Тогда грузинская власть, та же партия, пошла на поднятие ставок и начала говорить, что мы начнем работу парламента без вас. То есть в таком случае, если вы не зайдете, то просто ваши мандаты будут аннулированы, и у нас будет просто однопартийный парламент, только грузинская мечта. Тогда вмешательство ЕС, Шарль Мишель, глава Европейского совета, посадил их за круглый стол, заставил подписать какие-то компромиссные соглашения, которые грузинская власть потеряла и не выполнила. Привела к тому, что вот эту ситуацию удалось как-то разрулить. Uh-huh. сейчас, очевидно, Львівська влада буде діяти так само, то есть вона буде ігнорувати цю норму, і, якщо що, просто очевидно, вони готові к однопартійному парламенту. На мой взгляд, сейчас ключевой, это все зависит от позиции Евросоюза. Все ждут, будет ли какое-то непризнание выборов, пускай не всем ЕС, а ключевыми странами. Вы знаете, что пока из европейских стран только Венгрия признала эти выборы.
Орбан приехал, да, даже в Тбилиси.
Да, совершенно верно. Также признали не европейские, ну и не совсем европейские страны. Турция, вот последняя, Эрдоган поздравил с победой, Азербайджан и Армения. В то время как европейские страны ЕС молчат, а Швеция даже заявила об разрыве всех соглашений, всех отношений с грузинской властью. Тоже очень важный такой сигнал для Тбилиси. С одной стороны, митинги начинаются, они начались только в понедельник вечером, они будут продолжаться. Конечно, удивляет ситуация, что митинги начались по указу президента, то есть президент объявил, что начинаем митинги, нет стихийных митингов в субботу, хотя уже было понятно, что выборы фальсифицированы, но тем не меньше, очевидно, что они организованы, они боятся провокаций, и сейчас пойдет очень много борьба нервов, пойдут ли власти на разгон и так далее.
Да, ну вот объясним людям, которые вообще не в контексте, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, она настроена проевропейски, в отличие от правящей партии «Грузинская мечта». Виктор Орбан, как мы уже упомянули, приехал в грузинскую столицу. Давайте посмотрим, как его встречали оппозиционеры, ну, люди, которые голосовали за оппозицию. Юрий, это интересно. Он поздравил с победой правящую партию еще до того, как закрылись, так понимаю, избирательные участки и приехал в Тбилиси. Зачем вот этот вот вояж Орбана? С чем вы его связываете?
Он является известным лоббистом грузинской власти. Тут следует отметить, что они никогда не себя публично не позиционируют как пророссийские. Они всегда говорят, что мы проевропейские. Однако они, ну, подобные до Орбана, они хотят числиться европейцами, получать какие-то субсидии от ЕС, но вести себя так, как они хотят. В данном случае, что Грузия хотела бы стать чем-то, чем сейчас является Сербия, то есть кандидат в члены ЕС, которая формально ведет переговоры по вступлению, какие-то там есть реформы, но никаких реальных кроков по сближению, по переходу на европейские стандарты там нету. И плюс она ведет самостоятельную политику, которая часто является пророссийской. Хотя формально они хотят вступить в члены ЕС. И, по большому счету, Орбан лоббирует это в связи с тем, что еще до конца года Венгрия является главой Евросоюза. Конечно, эта позиция становится особо... По сути, Орбан пытается показать, что приехал не как сам, не как вот только вот в Венгрии, но от всего Евросоюза.
А вы связываете его визит с каким-то российским влиянием, какую-то, может, Россия карту разыгрывать, или это игра Орбана?
Смотрите, он не исключено, что это и влияние России. Не случайно глава МИД Польши Сикорский пошутил, что Орбан хочет получить от Путина орден Ленина. Однако это в том числе соответствует его политике. Он хочет, чтобы вокруг Евросоюза и в Евросоюзе были такие же страны, как он, которые не либеральные, которые хотят вести себя как им выгодно, а не исходя из каких-то европейских ценностей.
Юрий, у нас с вами минутка осталась. Ну, вы следите за ситуацией в Грузии. Как настроена улица, как настроена оппозиция? Идти на договор или бороться за свой выбор?
Смотрите, оппозиция настроена бескомпромиссно, политики тоже декларируют, что настроены бескомпромиссно. И это понятно, поскольку грузинская власть до выборов обещала полностью запретить все оппозиционные партии. То есть для них уже пути назад просто нету. Для ключевой момент это поддержит ли Запад протесты и насколько долго грузины будут готовы к массовым, долгим, изматывающим протестам.
Да, но сейчас такое впечатление, что определенная пауза в реакции Запада. Некоторые страны заявили, что будут пересматривать свои отношения с Грузией, но какого-то такого еще решительного осуждения, да, и каких-то четкого взгляда на результаты выборов, а то уже ЕС нет. Может быть, они ждут официальных документов, да, от своих наблюдателей. Ну и напомню, из-за чего весь сыр-бор, да, что несколько соцопросов предварительных, да, экзит-полов показывали победу как раз, ну, победу, может быть, и правящей партии, но с гораздо меньшим результатом, и оппозиционеры могли создать и определенную коалицию. Хотели сказать что-то, Юрий? Буквально 20 секунд.
Мне кажется, что Запад, конечно, медлит, потому что единую позицию ЕС может заблокировать Венгрия, а США сейчас, ну, мягко говоря, в своих выборах им не до Грузии. Тем не менее, если грузины будут массово протестовать, Запад не сможет молчать. И на это большая надежда. Ну и, конечно, многое зависит от того, пойдет ли грузинская власть какой-то силовой сценарий. Это тоже исключить нельзя.
Угу. Спасибо большое, были рады вас видеть. Спасибо за ваш анализ. Юрий Панченко, редактор издания «Европейская правда», был вместе с нами. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь там на нас. Удачи вам и до завтра.